Kiduļu lauku mūžas klēts. Vācu barons Jons von Offenbergs, kurš iegādājās kiduļu mūžu 19. Gadsimtā, saimniecības ēku būniecībai nežēloja nedz līdzekļu, nedz ambīciju. Būnieki atveduši vairākus desmitus sarkano ķieģeļu vezumu, uzbūvēja milzīgu divstāvu klēti. Pabeidzot būvēt sienas, klēts jumts tika pārklāts ar māla dakstiņiem. Oriģinālo klēti vietējie drīz vien iesauca par spīķeri. Šādi tika dēvētas milzīgas labības noliktavas.